Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και σε αυτό το επεισόδιο, Γιώργο, θα μιλήσουμε για την ηλιακή ενέργεια και τις εναλλακτικές λύσεις και θα έλεγε κανείς, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Εισαγωγικά και για το ιστορικό να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη της εναλλακτικής ενέργειας, ιδίως των εναλλακτικών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει αποκτήσει δυναμική τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις που έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80. Παραδοσιακά, επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη παράγεται από πυρηνική ενέργεια, άνθρακα και φυσικό αέριο, αλλά και οι τρεις αυτές πηγές έχουν μεγάλα μειονεκτήματα. Η πυρηνική ενέργεια παράγει απόβλητα που παραμένουν ραδιενεργά και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία για χιλιάδες χρόνια. Η καύση άνθρακα, από την άλλη, όχι μόνο συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά εκπέμπει επίσης τοξικές και καρκινογόνες ουσίες στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Και όσον αφορά την τρίτη πηγή, το φυσικό αέριο, εκτός από το γεγονός ότι είναι και υδρογονάς, άνθρακας, βασικό μέλημα σήμερα είναι η μεγάλη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Το 2022 η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια παρήχαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συμβαίνει γιατί είναι σχετικά φθηνά και εύκολα στην εφαρμογή τους. Ωστόσο και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, Γιώργο, καθώς οι Ευρωπαίοι προμηθευτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγουν επί του παρόντος τα περισσότερα από τα προϊόντα ηλιακής ενέργειας που εγκαθιστούν. Το 2020, για παράδειγμα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 3 τέταρτα των οποίων προέρχονταν από την Κίνα.
Εδώ λοιπόν στη χώρα μας έχουμε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Πάρα πολλοί απλοί πολίτες ενδιαφέρθηκαν για αυτό το πρόγραμμα να βάλουν φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του σπιτιού τους, ούτως ώστε να παράγουν ενέργεια και να την διοχετεύουν στο δίκτυο. Επίσης η Ελλάδα έχει ένα θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, το οποίο πραγματικά βοηθάει και τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, ούτως ώστε να αναπτυχθούν σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και επίσης η Ελλάδα και έχει και στόχους. Τα επόμενα χρόνια υπολογίζεται ότι το 50% της ενέργειας που θα παράγεται στη χώρα μας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Άρα λοιπόν αυτή η μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα έχει και καλό θεσμικό πλαίσιο, όπως λένε πάρα πολλοί ειδικοί επιστήμονες, έχει και στόχους και επίσης υπάρχουν και προγράμματα. Το θέμα είναι όλα αυτά να υλοποιηθούν ούτως ώστε και εδώ η χώρα μας να έχει απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Η Ευρωπαϊκή πάντως Ένωση γενικά και συλλογικά θα έλεγα εργάζεται ενεργά για να διαφοροποιήσει τις πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να έχει πηγές ενέργειας πιο καθαρές, προσιτές αλλά και αυτάρκεις. Πώς λειτουργεί όμως αυτό στην πράξη? Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεια σας κύριε Σοφιανέ και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς κύριε Ανδρίτσο και κύριε Κεραμιτζόγλου. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε με αυτά τα οποία είπατε. Να πούμε ότι πράγματι η Ελλάδα αποτελεί, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, μια δύναμη αυτή τη στιγμή στη ΣΑΠΕ. Και τα φωτοβολταϊκά είναι μια αιχμή του δόρατος, γιατί είναι μια τεχνολογία προσιτή, είναι πολύ ευέλικτη, είναι σχετικά φθηνά.
Και ειδικά τώρα με τις επιδοτήσεις συμφέρει και πάρα πολλούς.
Ακριβώς και με τα διάφορα προγράμματα που υπάρχουν και εδώ πέρα να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει πάρα πολύ την συγχρηματοδότηση.
Ναι. Τα οποία όμως φωτοβολταϊκά, κύριε Σοφιανέ, το έλεγα και νωρίτερα, παράγονται στην Κίνα. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Από τη μία η Ευρώπη να επιτυγχάνει τους στόχους για τις καθαρές μορφές ενέργειας, από την άλλη όμως να αγοράζει από την Κίνα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι αλήθεια, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το 2020 και το 2021 η τιμή των φωτοβολταϊκών πάνελ και των υπόλοιπων τέλος πάντων εξαρτημάτων που χρειάζονται για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου εκτοξεύτηκαν. Μιλάμε για αυξήσεις της τάξης των 30-35%, οπότε η αγορά, οι επενδυτές που θα πάνε σε πιο φθηνά υλικά, σε πιο φθηνά πάνελ. Και αυτά που θα τα βρούνε σε αγορές όπως είναι η κινέζικη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ή σε κάποιες άλλες ασιατικές. Μην ξεχνάμε ότι και στην Ευρώπη φτιάχνουμε πάνελ, στην Ευρώπη φτιάχνουμε και στη Γερμανία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείες που φτιάχνουν πολύ καλή ποιότητα φωτοβολταϊκά, και πρέπει να βλέπουμε λίγο και τη διάρκεια ζωής. Δηλαδή η διάρκεια ζωής ενός καλού φωτοβολταϊκού είναι γύρω στα 30 έτη. Εάν επιλέξουμε φωτοβολταϊκά τα οποία προέρχονται από άλλες αγορές και είναι φθηνά, πολύ φθηνά, τότε ίσως και η διάρκεια ζωής τους μπορεί, η ποιότητά τους να πέφτει.
Και εδώ είναι ακόμα ένα ζήτημα, διότι στην επιδίωξή μας για καθαρές μορφές ενέργειας κινδυνεύουμε να έχουμε περισσότερα απόβλητα, διότι τι θα συμβεί με τα συγκεκριμένα πάνελ μετά το πέρας της λειτουργίας τους, μετά τα 30 χρόνια.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θίγεται. Κάποιοι στην Ευρώπη, κάποιες εταιρείες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, και υπάρχουν εταιρείες που στην ουσία ανακυκλώνουν τα υλικά κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε για ένα ποσοστό γύρω στο 93%. Κάποια άλλα απορρίμματα τέλος πάντων της τεχνολογίας αυτής με κάποιον άλλον τρόπο διοχετεύονται. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα θα αρχίσει να μας απασχολεί πολύ έντονα αυτό σε 5 με 10 χρόνια από τώρα, όταν τα πρώτα φωτοβολταϊκά τα οποία είχαν εγκατασταθεί στη χώρα μας πριν από 15 περίπου χρόνια τα αρχίζουν σιγά σιγά να παροπλίζονται. Ναι. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι το 2030, που πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε θέσει κάποιους συγκεκριμένους στόχους, δεν είναι μακριά, είναι σε 6 χρόνια από τώρα. Έτσι. Και το 2050, που θέλουμε ουδετερότητα αναφορικά με τους ρήπους και τα αέρια του θερμοκηπίου που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, είναι σε 26 χρόνια από τώρα. Δηλαδή τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά και πρέπει να υπάρξουν άμεσες λύσεις. Βέβαια αυτό που είπατε προηγουμένως και μ' άρεσε είναι ότι όταν υπάρχει θέληση τότε όλα μπορούμε να τα πετύχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρές πολιτικές, αυστηρές οδηγίες, μια στρατηγική την οποία δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε το 2030 να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει, δηλαδή το 45% να προέρχεται της ενέργειας, να προέρχεται από τις ΑΠΕ, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είναι στο 22%, μόλις έχει περάσει το 22%. Φαντάζεστε ότι πρέπει μέσα σε 6 χρόνια να κάνουμε τεράστια και αλματώδη βήματα.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι, θα προλάβουμε, θα το πετύχουμε αυτό?
Να πάμε και σε μια άλλη πτυχή, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Σοφιανέ, διότι μιλώντας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιωλική ενέργεια, εκεί έχουμε τις καιρικές συνθήκες που μπαίνουν στην εξίσωση, οπότε υπάρχει ένα στοιχείο του απρόβλεπτου. Τι συμβαίνει όταν μπαίνει υπερβολικά μεγάλη ενέργεια, πολλή ενέργεια στο σύστημα? Δημιουργούνται προβλήματα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως δημιουργούνται προβλήματα. Να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή για να δουλέψει το σύστημα χρειαζόμαστε μονάδες βάσης. Οι μονάδες βάσης δεν προέρχονται ούτε από τα φωτοβολταϊκά, δεν προέρχονται ούτε από τα αιωλικά. Οι μονάδες βάσης, κατά κύριο λόγο μέχρι τώρα, σε χώρες της Ευρώπης, βεβαίως στην Ελλάδα, προερχόντουσαν από τον λιθάνθρακα, στην περίπτωση της Ελλάδας, το λιγνίτη, από το φυσικό αέριο, και κάποιες χώρες της Ευρώπης από την πυρηνική ενέργεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πάμε αντάμα-αντάμα, χέρι με χέρι μαζί, με τεχνολογίες οι οποίες είναι μεταβατικές. Γι' αυτό και έχουμε ορίσει το φυσικό αέριο ως ένα καύσιμο το οποίο θα είναι μεταβατικό προς την πλήρη και απολιγνητοποίηση, αλλά και πλήρη απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες.
Ναι, από τα ορυκτά καύσιμα.
Αυτό,
ναι.
Βέβαια, αυτό όμως δεν γίνεται σε μια μέρα. Τι θα μας βοηθήσει σε αυτό? Σε αυτό θα μας βοηθήσουν η αποθήκευση ενέργεια.
Οι μονάδες αποθήκευση ενέργεια, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή, οι μεγάλες όμως, όχι αυτά οι οικιακές μπαταρίες.
Σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε για την οικιακή. Και να πούμε εδώ ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση διεξαγωγής του δεύτερου γύρου, ο οποίος έχει γύρω στα 500 ΜΒ. Μιλάμε για διαγωνισμό συνολικής ισχύως 1 GW εντός του 2023.
Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες μπαταρίες, κύριε Σοφιανέ.
Ακριβώς. Αλλά το θέμα, πάλι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, γιατί πάλι οι μπαταρίες δεν είναι έτσι το πιο περιβαλλοντικά υλικό. Υπάρχουν προβλήματα. Είναι το θέμα των σπάνιων γεών. Οι σπάνιες γεές για να δημιουργηθούν, για να κατασκευαστούν αυτές οι τεχνολογίες, πάλι προέρχονται από τρίτα κράτη που πάλι θα πρέπει να εισάγουμε τα υλικά για να τις κατασκευάσουμε.
Μάλιστα.
Οπότε δημιουργούνται επιπλέον θέματα. Λύνουμε ένα και δημιουργούνται 10 διαφορετικά προβλήματα. Τώρα, να πούμε και το άλλο σε αυτά τα θέματα που θίξατε, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόβλημα ζήτησης. Αν υπήρχε ζήτηση για ενέργεια, για ηλεκτρισμό, τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολη η κερδοφορία κατά κάποιο τρόπο των επενδυτών για τις ΑΠΕ. Δεν υπάρχει ζήτηση. Ή, για να το πούμε πιο απλά, η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπερνάει την ζήτηση σε ηλεκτρισμό. Σε ηλεκτρισμό και ενέργεια. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, ότι όταν η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη της ζήτησης, τότε μειώνεται το κέρδος για τους επενδυτές. Αυτό έχει επάλληλες επιδράσεις σε όλη την αγορά.
Ένα πολύπλοκο τοπίο πάντως αυτό που μας περιγράφεται, κύριε Σοφιανέ, γύρω από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, και κλείνοντας τη συζήτησή μας, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει βήματα εκτός από την νομοθεσία και την επιβολή της νομοθεσίας για καθαρές μορφές ενέργειας, θα κάνει παράλληλα βήματα, να μην πω άλματα, και ως προς την κατασκευή αυτών των συστημάτων, έτσι ώστε μέσα από αυτήν την επιδίωξή της να μην χρηματοδοτεί και να μην φεύγουν τα ευρωπαϊκά χρήματα, να το πω απλά, σε τρίτες χώρες, αλλά να μένουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά δυστυχώς εδώ πέρα θα σας απογοητεύσω έτσι λίγο, λέγοντας το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη παρατηρείται μία αποβιομηχάνηση κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Το οποίο φεύγει προς τις τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύσκολη η εξίσωση που περιγράψαμε, Γιώργο, διότι εκτός από την πολιτική βούληση και την εφαρμογή φιλόδοξων στόχων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, πρέπει παράλληλα να υπάρχει και μία τόνωση όσον αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Ναι, σας θυμίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν εδώ στη χώρα μας και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, δηλαδή αιολικά πάρκα σε θαλάσσιες περιοχές. Έχουν δημιουργηθεί πρώτες ενεργειακές κοινότητες. Επίσης γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά συστέγη, δηλαδή πάρα πολλοί πολίτες, ιδιώτες επιλέγουν αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, χρειάζονται όμως και πολλές αλλαγές.
Και πολλά βήματα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, που ήσουν εδώ. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.